Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na predsedniških volitvah v Kamerunu ponovno slavil dosedanji predsednik Paul Biya. PKK pričela z umikom iz Turčije v iraški Kurdistan. Zmaga anarhokapitalistov na vmesnih parlamentarnih volitvah v Argentini. Odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Kamerunsko ustavno sodišče je objavilo končne uradne rezultate predsedniških volitev, ki so potekale 12. oktobra in na katerih je 8. zaporedni 7-letni mandat z nekaj manj kot 54% glasov osvojil 92-letni predsednik Paul Biya. Vodilni opozicijski kandidat Issa Chiroma Bakari iz Liberalne fronte za nacionalno odrešitev je glede na objavljene rezultate osvojil 35% glasov. Med vikendom je po besedah opozicijske fronte policija ustrelila 4 ljudi, ki so v gospodarski prestolnici Douala protestirali proti predvideni ponovni izvolitvi starega predsednika. Chiroma Bakari je zmago razglasil takoj po volitvah in napovedal, da bo nacionalna volilna komisija izkrivila rezultat. Potem, ko je volilna komisija prejšnji teden objavila delne izide, ki so zmago napovedali Biji, so se v več mestih začeli protesti podpornikov opozicije, ki so volilno komisijo obtožili goljufanja pri štetju. Več o volitvah v Kamerunu v Offsajdu ob petih. Po objavi delnih izidov predsedniških volitev na slonokoščeni obali je četrti mandat osvojil dosedanji predsednik Alassane Ouattara iz Liberalnega republikanskega zbora. Proti kandidat Jean-Louis Billon iz desne demokratske stranke je priznal poraz. Volilna udeležba je bila okrog 50%. Vlada je v pričakovanju protestov pred volitvami prepovedala javna zbiranja. Ustavni svet je prepovedal kandidaturo nekdanjemu predsedniku Laurentu Gbagboju zaradi obsodbe v zvezi z državljansko vojno po volitvah leta 2010 in voditelju demokratske stranke Tidjanu Thiamu zaradi pridobitve francoskega državljanstva. Sudanske paravojaške sile za hitro posredovanje so zatrdile, da so zasedle štab sudanske vladne vojske v mestu El Fasher, prestolnici zvezne države Severni Darfur. Obleganje mesta El Fasher je trajalo leto in pol. Gre za zadnje mesto v Severnem Darfurju, ki ga niso nadzirale sile za hitro posredovanje. Vseh 5 prestolnic zveznih držav v Darfurski regiji je tako pod nadzorom paravojaških sil. Sile za hitro posredovanje medtem četrti dan nadaljujejo bombardiranje mednarodnega letališča v Kartumu z droni, s čimer preprečujejo njegovo ponovno odprtje, potem ko je marca nadzor nad letališčem osvojila vladna vojska. Delavska stranka Kurdistana, znana pod kratico PKK, je začela umik vseh borcev iz Turčije v iraški Kurdistan. Kot sporočajo iz vodstva stranke, s tem uresničujejo sklepe majskega kongresa stranke o razpustu in razorožitvi ter zaključujejo prvo fazo mirovnega procesa skladno s februarskim dogovorom med zaprtim voditeljem PKK Abdullahom Öcalanom in turško vlado. Prvo predajo orožja so borci delavske stranke Kurdistana izvedli julija v iraškem Kurdistanu. Kamboški premije Hun Manet in tajski premije Anutin Chenvirankul sta v pričo ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot posrednika na vrhu Zveze držav jugovzhodne Azije podpisala obnovljeni dogovor o premirju. K premirju, podpisanemu pred 3 meseci, novi podpisani dogovor dodaja pogoje umika težkega orožja z obmejnega območja, obojestransko koordinacijo odstranitve min, izpust 18 kamboških vojnih ujetnikov odvetnikov in vzpostavitev skupine opazovalcev Zveze držav Jugovzhodne Azije. Tajska in kambodžska vojska sta se konec julija 5 dni medsebojno obstreljevali v obmejnih provincah. Prvi spopad na meji je potekal konec maja, potem ko so tajski vojaki ubili enega kambodžskega. Tajska vlada je predtem obtožila kambodžsko vojsko vdora čez mejo in utrjevanje na mejnem podmočju. V mesenem obdobju sta država ena proti drugi uvedli več gospodarskih sankcij in zaprli mejne prehode. Mejni spor med državama zadeva 3 templje ob tromeji med Tajsko, Kambodžo in Laosom, ki jih zase zahtevata tako Tajska kot Kambodža. V Gazi je čez vikend izraelska genocidna vojska kljub dogovoru o prekinitvi ognja ubila 8 in ranila 13 ljudi. Pri iskanju 13 izgubljenih trupel izraelskih talcev, ki jih izraelska vojska uporablja kot izgovor za nadaljevanje ustvarjanja palestinskih trupel, sta se palestinskemu odporniškemu gibanju Hamas pridružili ekipi reševalcev iz Egipta in Rdečega križa. Izraelski vojaški buldožeri so porušili hiši v 2 palestinskih vaseh na Zahodnem bregu. V Funduku, vzhodno od Kalkilije, je okupatorska vojska hišo uničila z izgovorom, da je bila zgrajena na črno. V vasi Furush Beit Dajan pri Nablusu so okupatorske vojske izdale nalog za rušenje 90% hiš. V mestu El Hadar so izraelski vojaki streljali na učence, ki so se vračali iz šole. Čez noč je okupatorska vojska na Zahodnem bregu aretirala 40 palestincev. Libertarna stranka argentinskega anarhokapitalističnega predsednika Javierja Milleja je osvojila 40% glasov na volitvah za polovico sedežev spodnega doma in tretjino sedežev zgornega doma parlamenta. Millejevi stranki je s tem pripadlo novih 64 poslanskih mandatov v spodnjem in 14 v zgornjem domu. Libertarna stranka ima tako v spodnjem domu ponovem 92 poslancev oziroma več kot tretjino potem, ko jih je imela do sedaj 28. V zgornjem domu jih ima ponovem 20. Millejeva zunajvladna zaveznica republikanski predlog bo imela v novi sestavi spodnega doma parlamenta 25 poslancev, kar pomeni, da imata obe stranki še vedno 12 poslancev manj od polovice. Skupna lista peronističnih strank Domovinska sila je osvojila 24% glasov. Skupaj z lokalnimi strankami, ki niso del skupne liste, je peronistična opozicija osvojila 32% glasov. Anarhokapitalisti so nad peronisti za 1% prevladali tudi v provinci Buenos Aires, kjer je na regionalnih volitvah prejšnji mesec slavilo peronistično zavezništvo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Predsednik vlade Robert Golob je sprejel odstop pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Ministra sta pojasnila, da odstopata zaradi objektivne odgovornosti potem, ko je skupina Romov pred lokalom v Novem mestu napadla in pretepla lokalca. Ta je zaradi poškodb v novomeški bolnišnici umrl. Katič je svoj odstop napovedala že pred sestankom vlade, medtem ko je Poklukar to storil po zasedanju. Svet za nacionalno varnost je zaradi dogodka sprejel sklep o napotitvi policijskih okrepitev v Novo mesto. Po besedah premijeja Goloba bo varnost zagotavljalo 2x več policistov kot do sedaj, po poročanju RTV Slovenija pa večjega števila policistov zjutraj na ulicah mesta ni bilo zaznati. Spomin na umrlega je včeraj na kraju pretepa spotekal shod meščanov, ki so tam prižgali sveče. Vodja opozicijske Slovenske demokratske stranke Janez Janša je za jutri napovedal sklic izredne seje državnega zbora o romskih vprašanjih, na katerih bo stranka zahtevala sprejetje 4 zakonov za kaznovalno omejevanje socialnih pravic in zaostrovanje pogojev za vozniško dovoljenje, ki so jih pred 2 leti predlagale dolenjske občine. Poleg tega Janša napoveduje sočasen protest v Ljubljani, na katerem bodo podporniki SDS in Nove Slovenije pomagali njunim poslancem pri prepričevanju levičarjev. Premier Robert Golob je na novinarski konferenci po srečanju z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijev dejal, da bo vladna stran na torkovi seji podala svoje predloge za boj proti organiziranemu kriminalu.
Sestanek je v bistvu predpriprava vladne ekipe, zato da bomo v torek lahko prišli z konkretnimi predlogi. Predlogi, s katerimi bomo, verjamem, da radikalno posegli na nekatera področja, ki se do sedaj niso obravnavala na ustrezen način. Kot konkreten ukrep lahko povem že to, da je že danes v enem delu prišla v Novo mesto okrepljena ekipa policijska. Jutri bodo ekipe popolnjene, prišli bodo policisti iz drugih krajev Slovenije, prišla bo posebna enota policije, vse z namenom vzpostavitve ne samo reda in miru, ampak predvsem varnosti pri vseh občankah in občanih. To je prvi korak, nikakor ni edini. Popolnoma se zavedamo, da brez radikalnih posegov ne bo šlo in naši ukrepi bojo šli natančno v to smer. Kako te policiste, ki bodo prišli do jutrišnjega dneva v Novo mesto, tudi pravno okrepiti, da bodo lahko svoje naloge uspešno opravljali. Jaz sem odraščal v krajih obmeji z Italijo in se dobro spomnim, koliko časa je v Italiji trajalo, da je parlament njihov sprejel učinkovito zakonodajo za boj proti organiziranemu kriminalu, po domačo mafiji. Žal sta bili potrebni dve smrtni žrtvi, da je prišlo do tega premika. Mislim, da je danes dolžnost vseh politikov v Sloveniji, da smrtna žrtev, ki se zgodila pri vas v Novem mestu, ne ostane za manj in da ta smrtna žrtev postane katalizator tudi pri nas v borbi z kriminalom, v tem primeru v romskih naseljih. To je naša zaveza in to mora biti naš skupen cilj celotnega naroda.
OF je pripravil Matej.